Far, jeg glæder mig til at være sammen med jer igen. Det er jo tredje gang inden for en måned cirka, at jeg er her. Og det er simpelthen så godt. Det er simpelthen så dejligt. Det er en god start på dagen at være sammen med jer. Og det, vi skal være sammen om i dag, det er jo, hvad kan man kalde det sådan? Det er julens mørke bagside. Fordi lige nu så er der jo fokus på jul og gløk og EM-kvindehåndbold. Er det ikke noget med, at de er kommet i finalen eller sådan noget? Fordi jeg går ikke op i det. Jeg ser det ikke. Det er jo en polterabendsport. Der er mange ting, hvor fokus er på, nu skal vi have det godt, og vi skal glæde os. Og sagen er jo, at det er jo ikke alle, der kan være med på det. Det er som om, at når vi fejrer jul, så er det som om alle følelser, de får lige sådan en turbolader på, og så er de lige lidt stærkere til stede i os. Både alt det, der er godt, og alt det, der er svært. Og det gode er jo, at det ved Bibelen, og derfor har Bibelen også noget at sige. Og det skal vi være sammen om i dag, hvor vi skal møde en mand, som havde en stor rig tjeneste, men som lige nu er et frygteligt sted, ikke bare fysisk, men også åndeligt og mentalt. Og det er fordi, at vores tekst til i dag, det er fra Matthæus evangeliet kapitel 11. Det er på side 871, hvis man har en bibel med, og det er den sådan nogenlunde samme udgave som mig. Og vi skal læse fra vers 2 til vers 10, og vi vil rejse os op og gøre det i Jesu navn. Der står sådan her. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Det er Guds ord, amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de vers, vi har læst fra Matthæus evangeliet, de må have en resonans i vores liv. At de må sætte os i bevægelse. At vi ikke bare må høre dem med det ene øre og tabe dem ud af det andet. Jesus, jeg beder dig om, at de ord, som nu skal siges, og som vi nu har læst, må være noget, der styrker troen og grundfester håbet. Noget, der gør, at din gave til os bliver pakket ud i vores hjerte. Og Jesus, du ved, der er så meget andet, der fylder lige nu, meget vi kan være optaget af, vi er ikke kommet herind fra et vakuum. Så Jesus, jeg beder dig om, at alt det, der sådan er i vores sind, der på den ene eller anden måde skygger for dig, at det må du skubbe en lille smule til side, sådan at vi kan høre det, som du vil sige os i dag. Giv vores tanker hvile, vores sind ro. Gør vores hænder tomme og vores hjerte åbent. Det beder vi dig om her i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med byttemærker, om det er noget, I gør det. Hvor mange herinde har allerede nu købt julegaver, og oven i købet måske færdig med det? Det er du. Har du købt, Troels, uden at sætte et byttemærke på? Stoler du så meget på dig selv? Fordi altså det er jo noget underligt noget med byttemærker, fordi engang så var det jo uundgåeligt, vi var nødt til at have dem. I dag så har alle jo en ønskesky, og det er jo det samme som en bestillingsseddel, ikke også? Altså, og derfor så skal man jo virkelig tage sig sammen for at ramme forkert. Og sagen er jo, at to ting egentlig sådan. For det første så var jeg jo for en uge siden, så var jeg faktisk nede på stadion og se AaB spille mod Silkeborg. Jeg tror AaB håber, der er byttemærker på mange af de spillere, de har sådan, ikke også? Fordi det var virkelig ikke særlig godt. Det var godt nok elendigt. Men de fik alligevel 2-2. Det andet, det er, man tænker jo, jamen, altså, hvis man bare opfylder den der ønskesky, så kan det vel ikke gå galt. Klip til min kone sidste år. Jeg købte noget, der stod på ønskeskyen, og det blev stadigvæk byttet. For at holde en streak i live, sådan vi har haft igennem 20 år. Jeg køber, hun bytter sådan, ikke også? Og det er jo fordi, at altså, hvis der ikke er det der lille byttemærke på, så kan det være, at tingene, at pengene er spildt eller tabt på noget, der ikke vækker samme glæde hos modtageren, som hos den, der har givet det. Fordi, altså, jeg tror også, det er et udtryk for, det vi ønsker os i dag, kan vi måske i virkeligheden godt undvære i morgen. Og når vi starter her i dag med at fortælle om, hvor tit konen bytter mine gaver og sådan, ikke? Også selvom jeg følger ønskeskyen, så er det jo fordi, at jeg tror nogle gange, og vi er måske ikke altid så gode til at italesætte det, så er julen jo også skuffelsernes højtid. Hvor tingene måske alligevel ikke helt går sådan, som vi havde håbet eller ønsket os. Selvom vi havde gjort tydeligt, hvad var vores forhåbninger, hvad var vores ønsker, hvad var vores behov. Fordi nogle gange så kan forventningerne jo være så store, at det kan være svært at leve op til, men det kan ødelægge juleglæden, fordi det grænser til det umulige at indfri dem. Jeg ved jo, og det er sikkert ikke lige jer, men i Silkeborg ved jeg jo nogen, der tænker, det er fint, der er juleferie, og alligevel så gruer det lidt, fordi det betyder jo også, at der er et afbræk i børns hverdag. Og der er børn, der har godt af at have en kendt hverdag, hvor tingene bare er struktureret. Nu er det helt oppe i luften. Og jeg tror ikke nødvendigvis, de bare kigger ind i juleglæde. De kigger også ind i juleudfordringer. Og så møder vi Johannes Døberen i fængslet. Og det, der er sket for Johannes, det er jo, som han sidder der og har god tid til at tænke, så er han kommet i tvivl om, var Jesus nu også den, han sagde, han er? Har jeg haft ret, når jeg udpegede ham som det Guds lam, der bærer verdens synd? Er Jesus den, han siger, eller var det i virkeligheden sådan, at der skulle pyttes et mentalt byttemærke på ham? Fordi det var sådan, som om, at det Johannes hørte, der var Jesus ikke den ventet. Han opførte sig ikke som forventet. Og derfor så skal vi i dag bruge noget tid på at se på Johannes, hans tvivl og hans tro. Og så skal vi slutte af med at se på, hvad er det i virkeligheden for et mærke, Jesus og vi bærer rundt på. Men inden vi kommer til det, skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og altså, det er sådan, at i Matthæus evangeliet, der holder Jesus 5 store undervisningstaler. Og Jesus har lige holdt nummer 2 af dem. Og efter Jesus holdt den første, efter bjergprædikenen, så har han helbredt syge. Han har fortsat sin undervisning, og i kapitel 10, altså kapitlet før vores i dag, der sender han disciplene ud på en missionsrejse. Og det går jo godt for dem på mange måder. Men Jesus siger, det vigtigste, det er ikke, hvad I har udrettet, men det er, at jeres navn står i himlens bøger. Og så er det som om, der kommer et afbræk. Det er som om, at Matthæus han lige skifter gear her i evangeliet, hvor vi kommer ind. Fordi indtil nu, der har fokus været på, hvordan Jesus underviser dem, der følger ham. Hvordan han har udrustet sine disciple. Og nu er det så, at Johannes han sådan vender fokus lidt væk fra at fokusere på Jesus, til at vise os, hvordan forskellige mennesker og grupper reagerer på det, Jesus har sagt. Hvordan modtager de budskabet, som Jesus siger om sig selv? Fordi sagen er jo, at på Jesu tid, der var der masser af forventninger. Der var en bibelvækkelse i gang. Man granskede Guds ord. Fordi i 400 år havde der ikke været sagt noget, i hvert fald ikke noget, vi har overleveret. Så der var store forventninger. Alle havde deres billede af, hvordan Messias skulle være, hvordan han skulle agere. Der var enighed om, selvfølgelig ville han jo være en from, hellig mand. Det ville være en, der forkyndte dom over romerne, over grækerne og alle de jøder, der havde solgt ud og var gået over til fjenden, hvoraf en af dem jo var en toller, der hed Levi, som skrev Matthæus evangeliet. Flere håbede på, at Messias han ville komme, og så ville han lede det her voldelige oprør, der ville give dem national stolthed, national samling, frihed og selvbestemmelse. Så forventningerne var mange, og Johannes han gjorde sit til ude i ørkenen og pumpe de her forventninger godt op. Fordi han havde jo netop sagt, der går Guds lam. Jeg er ikke værdig til at binde hans sandal. Fordi det er ikke mig, der er hovedrolleindehaveren. Jeg er bare en birolle. Jeg skal bare træde til side. Fordi det handler ikke om mig, men det handler om ham. Og nu var det så gået helt anderledes, end han havde troet. Og det er her, vi starter. Med at se på Johannes, der var kommet i tvivl. Fordi Johannes, han sidder i det her fængsel tæt nede ved det døde hav. Og det var jo, fordi han havde talt kongen imod. Han havde sagt, den måde, du lever på, det er ikke rigtigt. Du må gøre op, du må vende om. Og den forkyndelse kom med en pris. Og det er en understregning af, at troen koster noget. Og det mærker vi jo også. Det er ikke kun Jesus, der har betalt den pris, men vi kan også opleve det som om, at regningen er blevet større for os. For fordi vi mærker det jo i de her år, hvor åndsfriheden er presset. Fordi at det er som om, at det vi står for, det vi gerne tror på, det er som om, det er der ikke plads til. Der bliver hele tiden talt om, at religion skal ud af det offentlige rum. At vi er på niveau med islamistiske fundamentalister. Der er ikke meget tolerance over for os. Og jeg tror, det gør noget ved os. Og det, jeg først og fremmest tror, det gør ved os, det er jo, at det gør frimodigheden mindre. Selvom der er en åndelig åbenhed i dag, så tror jeg indimellem, vi godt kan blive ramt af sådan en menneskefrygt, der gør, at vi bliver sådan en form for åndelig lysdæmper, der sådan skruer lidt ned for lyset, hvor vi nemt glider i baggrunden, i stedet for at stå på mål for Kristus. Fordi det er jo ubehageligt, og det kan koste noget. Men Johannes, han havde modet. Han havde talt uden frygt, og som konsekvens af det sad han nu i et trist, sygdomsfremkaldende, deprimeret sted med en truet dødsdom over det hoved, som vi ved, han meget snart skulle miste. Og tvivlen har ramt ham først hårdt mellem øjnene, og derefter så er det jo sivet ned i hjertet. Sådan, at troens fundament, det er pludselig blevet usikkert for ham. Jeg tror, der har været en form for åndeligt jordskælv i hans eksistens. For Jesus var ikke som forventet. Johannes havde et billede, og det var som om, at når han lagde den forventning, det forventningsbillede, han havde hen over den aktuelle Jesus, så var det som om, så var Jesus lidt for meget uden for stregerne. Jesus havde spørgsmål og reservationer til den måde, som Jesus var og handlede på. Fordi han var jo den mest retfærdige af alle. Han var en nazirer. Og så blev han fængslet, mens Jesus han blev venner med lovovertrædere og udsvævende kvinder. Hvordan kunne det hænge sammen? Johannes han havde talt om i sin omvendelsesforkyndelse, at øksen lå ved træets rod, og spørgsmålet var, jamen Jesus, hvorfor samler du den så ikke op, og så svinger den? Hvorfor hugger du ikke til? Hvor blev dom og retfærdighed af, som Johannes havde forventet, Jesus ville bringe med sig? Så vi møder jo en mand, der er fanget, der er presset, imellem messias-tidens herlighed, og så sin egen elendighed. Fordi messias-tiden, det skulle jo være en tid, ved vi fra Esajas' bog, med frihed til fanger, styrkelse af de svage. På kort form, Guds rige skulle genoprettes på jorden. Det var, hvad Johannes selv havde forkyndt ude i ørkenen. Og nu var han bogstaveligt talt fanget et sted, hvor det var som om, at de her ting, de gælder jo ikke mig. Hvor virkeligheden stod i skærende kontrast til hverdagen. Hvor det var som om, at ideal og hverdag, det var olie og vand, de passede ikke sammen. Og jeg tænker, at nogle gange, så kan vi jo også, os der lever i 2024 tæt på julen, vi kan godt opleve det samme, at vores virkelige liv ikke altid svarer til det trosindhold, vi tror på og hører om i kirken. Og den afstand imellem tro og virkelighed, det sker jo ikke i et vakuum. Det er jo et sted, hvor der er tvivl, hvor der er sorg, hvor der er skam, hvor der er skyld. Og ting, de kan vokse både vildt og ukontrolleret. Hvor de kan lægge sig på os som tunge byrder. Og det er jo faktisk meget sjovt, fordi da jeg var her sidst for nogle uger siden, der var det jo slutningen af Matteus evangeliet kapitel 11, vi så på det her med, at Jesus siger, kom til mig alle I, der bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Fordi jeg tror, at nogle gange så kan det være svært for os at få det her med tro og virkelighed til at smelte sammen på den gode, sejrende måde. Fordi vi ved jo godt, os der sidder her, vi ved godt, at der er ikke meget Felix-films-romantik. Og jer, der er unge, I aner ikke, hvad jeg snakker om lige nu. Men Felix-film, det kan I prøve at spørge jeres forældre om i eftermiddag, hvad det var for noget. Det var noget, dem af os, der var unge i 70'erne og 80'erne, måtte bære med sådan og slås med, ikke også? Men altså, det er sådan noget, hvor det altid ender godt til sidst. Og vi ved godt, at en dag så bliver det godt, når solopgangen fra det høje skal komme. Når Jesus kommer igen, så ved vi godt, at det bliver godt. Men det er som om, vi ikke kan mærke det. Det er som om, vi ikke oplever det. Det er som om, at vi synes bare, at rummet bliver mindre, smallere, mørkere, mere klaustrofobisk. Og det kan fylde os med tvivl og uro. Og vi kan have spørgsmål, hvis Gud er god og almægtig, hvorfor sker der så alle de her onde ting? Hvorfor bliver folk skilt? Hvorfor er der så meget ondskab mennesker imellem? Og vi ved det ikke altid, og vi forstår det ikke altid. Men vi har den her fornemmelse af, Herre, hvis du havde været her, som Martha og Maria jo siger til Jesus, da Lazarus er død og begravet, hvis du havde været her, Herre, og det er som om, vi kan synge anden stemme til den oplevelse. Vi har den her fornemmelse af, Gud, du burde have grebet ind. Du burde have gjort en forskel, og du gjorde det bare ikke. Det var som om, vi råbte ude i et tomrum. Det var som om, at hvis Gud greb ind, så oplevede vi ikke. Det var som om, at hans arm alligevel var for kort til frelse og nå os. Der, hvor vi var længst nede. Der, hvor vi var allerdybest i mørket. For vi ved godt med vores hoved, at advent siger, vent med håb. At julen siger, fryd dig. Og evangeliet forsikrer os om, at begge dele er sande og troværdige. Det er bare ikke altid, vi mærker det. Fordi tvivlen skaber den her åndelige solformørkelse, hvor der kommer noget imellem mine følelser og Bibelens virkelighed. Johannes, han sad der i fængslet og blev så overmandet af sin tvivl, at han sendte bud til Jesus. Og det er det næste, vi skal se på. Hvad er det, der sker, når vi har sådan en Johannes oplevelse? Fordi det tror jeg, vi vil have indimellem. Hvor tvivlen ikke bare er noget, vi holder på afstand, men hvor den så at sige kryber ind under huden på os. Vi ved jo ikke, hvad der var den konkrete anledning til, at Johannes sendte de her folk afsted. Jeg har prøvet at skitsere noget, men vi ved, det har ramt ham hårdt, og det forunderlige, det er jo, vi ved, han tør stå ved det. Og nok så vigtigt også, så ved vi jo, at Jesus tager tvivlen alvorligt. Og det er jo en god påmindelse om, at minde jer om, at tvivl er jo aldrig troens modsætning. Det er ikke sådan, at hvis du tvivler, så holder du op med at tro. Tvivlen, det er jo ikke troens modsætning. Troens modsætning, det er hovmodet. Det er at leve, som om der ikke er nogen Gud. Det er en bevidst afvisning af Jesus og alt det, han står for. Men tvivl, det er noget helt andet. Tvivlen, det er jo i Bibelen hverken noget, der beskrives som idyllisk eller en proces, hvor man er undervejs, og så kan du nyde udsigten undervejs. Fordi rejsen er det vigtigste. Det er jo sådan, man kan høre folk sige i dag. De der få mennesker, der er tilbage, der stadigvæk tror, at alt er relativt. Det vigtige er ikke, hvor vi kommer hen. Det vigtige, det er, at vi er på en rejse sammen. Sådan taler Bibelen ikke om det. I bibelsk forstand, så er der jo en kamp imellem sandhed og løgn, en kamp på liv og død. Og derfor så skal vi lægge mærke til, hvad er det, Jesus gør, efter han har givet sit svar til Johannes. Så kalder han ham for stor. I verset efter vores tekst, sådan, hvis vi lige havde lavet øjnene glidende ned, så siger Jesus jo, at Johannes er den største blandt kvindefødte. Og det gør han jo efter Johannes har bekendt kulør, efter Johannes har vedgået sig både sin tvivl og sin usikkerhed. Og det betyder jo, at noget, der er vigtigt for mig at få sagt her i formiddag til jer, det er jo, det er ikke dine egne kampe, der afgør, hvordan Jesus ser på dig. Det er ikke dine egne kampe, der afgør, hvordan Jesus ser på dig. Men derimod den placering, som Gud giver os. Jesus, han ser på os med Guds øjne og ikke mennesker, så derfor heller ikke dine egne. Og det betyder, at du kan godt være stor i Guds øjne, selvom man er fortvivlende lille i egne øjne. Fordi når livets ondskab det bliver til helt personlige erfaringer, så rammer det os tit ubeskyttede steder. Når vi står ved åbne grave, når økonomien bliver for stram, når livet forekommer meningsløst og uden håb, hvad en del mærker i juletiden, så kan vi godt tvivle på, er Gud nu også der? Eller når man en gang imellem har det der sjældne øjeblik, hvor man gennemskuer sig selv og sin egen fejhed eller sin egen evne til at gøre det gode. Så kommer tvivlen ind under huden, kryber tvivlen jo frem i hjertet. Og spørgsmålet fødes, Gud, kan du have med sådan en som mig at gøre? Og vi kan spærre os selv inde i mismodets og tvivlens fængsel. Så hvad gør vi, når tvivlen ikke bare er alle de andres? Ikke bare noget teoretisk, men min, og den gør ondt, og den føles alt overvældende. Jo, jeg tror, vi gør det, og det er jo ekstremt moderne, det her. Vi gør det, som Johannes gjorde. Han satte ord på den. Vi deler den med andre, og så går vi til Jesus med den. Det, der har slået mig i forberedelsen til i dag, det er jo, at den eneste måde, Johannes kunne få stillet sit spørgsmål på til Jesus, det var ved at åbne sig for andre. Johannes var nødt til at vedgå sig. Der er noget her, der er i bevægelse hos mig. Og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at jeg ved, hvor udfaldet lander. Og det vi noterer os i dag, det vi bemærker, det vi glædes over, det er, at Jesus går ikke i stykker over vores spørgsmål eller tvivl. Det er jo ikke sådan, at Jesus går skuffet væk. Han tager tvivlen alvorligt, fordi han vil, den skal ikke dominere os. Den skal ikke fylde alt. Tværtimod, som vi så på sidste var, så vil Jesus jo give os hvile. Han vil bære den tunge byrde. Jesus ønsker at give os sig selv. Han ønsker jo, at julens gave skal pakkes op af vores hjerter. Han ønsker at give os fred og kærlighed. Og nogle gange så tror jeg, han kan ikke komme til, fordi vi er så fyldt af vores eget. Augustin, som er min helt store helt sådan på mange måder, han siger jo et sted, Gud giver, hvor han finder tomme hænder. Og nogle gange så skal vores bøn måske være, at Gud må tømme os for det, der fylder os, sådan at der er plads til ham selv. Om 9 dage, så skal Lars Jørgen jo formentlig stå heroppe, hvor jeg står nu og prædike juleevangeliet. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvor vi hører, der ikke var plads til dem i herberget. Det er sådan en bisætning, vi lige siger, fordi sådan var det jo. Og det, der sådan er blevet stort for mig, både forberedelsen med den her prædiken, og dem, jeg har lavet til Silkeborg, som jeg skal holde i julen dernede, det er jo, at det, der er blevet min bøn i år, det er jo, at ja, der var ikke plads til dem i herberget, men min julebøn, det er jo, tak fordi der er plads til os i dit hjerte, Jesus. Tak fordi der er plads her. Også når jeg har et Johannes øjeblik. Når tvivl og uro fylder og dominerer. Fordi os, der sidder her, vi har jo det til fælles. Vi er ikke nået frem. Vi er stadigvæk undervejs, og det betyder jo, at vi vil opleve to modsatrettede følelser, der løbende vil være og kæmpe om vores opmærksomhed. Vi bliver ramt af større indsigt, og sikkert også mere tvivl. Fordi det er som om de to ting har det med at følges. Så det vi skal undgå, det er at romantisere tvivlen og tro på tidsøjne og tidsåndens løgn om, at alt er relativt. For Jesus siger jo ikke, at Jesus, at Johannes skal leve med sin tvivl og så holde mulighederne åbne. Tværtimod så ønsker Jesus jo at tage Johannes ved hånden ind i mørket, og så føre ham ud i lyset, ud af tvivlen og ind i frelsesvisheden. Og måden vi gør det på i dag, tror jeg, det er ved at skabe rum og plads til at være undervejs i vores forsamlinger. Fordi hvis Aalborg Frimenighed bare bliver de overbeviste meningers klub, så kan vi ubemærket eller uønsket godt fryse nogen ude. Ikke fordi vi ønsker det, men fordi de kan ikke ånde og være sig selv i vores nærhed, fordi vi udelukker tvivlens plads. Vores fællesskaber bør jo kendes på, at der er plads til tvivl, også til den, der har været med i LM i, hvad ved jeg, 52 år, for at tage mit eget eksempel. Altså, Thomas tvivlede jo også, efter Jesus var stået op. Og det var jo ikke ham, der blev udskiftet der i starten af apostlenes gerninger. Det var ikke ham, de skulle finde en erstatning for. Det var Judas. Thomas fik lov til at være. Vi hører i Matthæus evangeliets slutning, da Jesus havde sat dem stævne i Galilea. Da de så ham, tilbad de ham. Og nogen tvivlede. Og det Jesus siger til dem, det er, gå ud i al verden. Vid jer med. Jeres tvivl er nu lige hverken min kærlighed eller mit kald til jer. Der er altid plads til at være undervejs hos Jesus. Og hvis der er plads til at være undervejs hos Jesus, så må det også være plads til det i LM. I det svar, som Jesus han giver til Johannes, så er der vel på nogen måder ikke sådan en løsning af Johannes' indre konflikt. Han vil fortsat kunne undre sig over at leve i en mørk celle, når nu solopgangen fra det høje er kommet. Men han bliver givet en udfordring til at holde fast i tillid til det, der håbes på, og i overbevisning om det, der ikke kan ses. Jo større afstand er imellem troens virkelighed og vores oplevede virkelighed, jo mere bliver vi henvist til et liv i tro. Og den tro siger Jesus også noget om i vores tekst. Hvordan var det egentlig, at Johannes bliver trøstet af Jesus? Det gør han ved at vise ham tilbage til Guds ord. Det Jesus gør, det er, at han fører Johannes tilbage til skriften. Beder ham om at tænke efter. Hvad er det, skrifterne har lovet? Hvad er det, skrifterne har sagt om den Messias, der skulle komme? Og så siger han, i stedet for dine egne forventninger, Johannes, så prøv at spejle mit virke i det, som Guds ord siger. Og for mig har det jo været en vigtig påmindelse om, at det, der skal forme og danne og fylde vores gudsbillede, det skal jo ikke være vores egne tanker, men Bibelens ord. For bliver det ikke Bibelens ord, der former dit gudsbillede, så ender du jo i sidste ende med et gudsbillede, der er lige så præget af reklameindustrien og vores egne idealer og drømme. Og der er der ikke nogen hjælp at hente. Der er der ingen trøst. For det er jo et åndeligt fatamorgana. Vores tro bygger jo ikke på teoretiske overvejelser. Det kan godt rumme dem, vi kan godt have gavn af dem. Jeg er ikke ude på at afskaffe dogmatikken, den er vigtig. Men vi bygger først og fremmest vores tro på Jesu åbenbarede gerninger. Så når Jesus henviser Johannes til dem, så siger han, læs skriften. For det er her, vi møder Jesus, som han er, og det er her, vi kan finde nåde og barmhjertighed, hjælp i rette tid. Og det forunderlige er, og det vil jeg gerne understrege også nu, det er jo, at nogle gange så har den hjælp, Guds ord giver, den har jeres stemme. Johannes skulle kun komme i kontakt med Jesus ved, at der var mennesker, der gik i hans sted, der så at sige viderebragte hans ord. Den hjælp, Johannes fik, det er jo Bibelens stemme, i kendte menneskers mund. Og sådan er det måske også her, at den hjælp Gud ønsker at række dem af jer, der har brug for den her, har jeres krop, har jeres stemme. Det ved jeg ikke, om I har tænkt på sådan. For måden, hvorpå Jesus hjælper Johannes til at blive refokuseret, blive rodfæstet i skriften, det er gennem andres vidnesbyrd. Det er ved at lade andre vidne for Johannes, om alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Det er den måde, han ønsker at trøste ham på og føre ham ud af tvivlen. Paulus han skriver om i Efeserbrevet, kapitel 5, at når vi samles, så skal vi opmuntre hinanden, så vi ikke mister Kristus af syne. Og vi skal hele tiden prædike til hinanden og til os selv, at den svage, tvivlende tro, den får jo altid den samme stærke Kristus som den tvivlsløse tro. De fleste af os, vi har jo ikke svært ved at dele ønskerne med hinanden her op til jul. Eller hvis vi har et ønske til en ny bil, et nyt hus, nyt arbejde, ny form, ny kropsholdning, så er vi gode til at sætte ord på vores ønsker. Og min udfordring til jer, det er jo her, hvor vi, altså lige i dag, tredje søndag i advent, det er der, man godt må begynde at tænke på nytårsforsætter, tænker jeg sådan, ikke også? Og min formaning, min opmuntring, det er på den ene side bare at blive ved at gøre det, I gør, men også at give det et fornyet fokus og leve åbent med hinanden her i Aalborg Frimenighed. Paulus siger jo om i Galaterbrevet, at vi skal bære hinandens byrder. Og jeg tror, som jeg kender jer, så er der mange, der gerne vil tage fat. Som gerne både vil bære, når livet er lyst, men også når livet er mørkt og tungt og sorgfuldt. Der er mange, der gerne vil hjælpe til, men det kan jo kun gøres, når vi lever åbent. Så I rent faktisk kan bære hinandens byrder, fordi I ved, hvem der er tynget, hvem det er, der har brug for hjælp. Fordi nogle gange så har Guds hjælp jeres stemme. Det er jeres hænder. Det er jeres tid. Og så til sidst, fordi jeg må hellere til landet nu sådan, ikke også? Så siger Jesus, at han forarver. At hans budskab er kontroversielt. Og det er fordi Jesus han hele tiden taler om sig selv. Han siger, at han er kommet for at dømme, at han er lige med faderen, at synd er imod ham, og det er derfor kun Jesus, der kan tilgive. At han levede før Abraham, at Jesus han er evig. Og Johannes han spørger så indirekte, jamen altså Jesus, hvis det er sandt, hvorfor er du så omgivet af svaghed? Hvorfor lider jeg, Jesus, hvis du har magt? Og han bliver ført tilbage til Bibelen, for at vise ham, at Jesus er på samme tid ypperste præst og det slagtede lam. For hvis Messias ikke kom i svaghed første gang, men kun med dom, så var der ingen af os, der ville overleve. Der ville ikke være noget håb. Der ville ikke være nogen frelse. Himlen ville være øde. Den ville være mennesketom. Og derfor er det, at Jesus kom i svaghed første gang for at frelse. Jesus han kom ikke med et spyd i hånden, men han fik det i siden. Fordi på Jesus, der er der jo ikke noget byttemærke. For han er den, han sagde, han var og er, og det er han både i dag og i morgen og til evig tid. Johannes så jo rigtigt den dag, da han identificerede Jesus som det Guds lam, der bærer verdens synd. Det var fuldstændig rigtigt. Og det var derfor, at Jesus blev slagtet. Og derfor bærer han i dag korsmærkerne på sin krop. Og de forsvinder aldrig. Thomas, han fik hjælp i sin tvivl ved at se på mærkerne. Så når tvivlen kommer over os, så må vi jo prædike til os selv, at ja, tvivlen den er hård. Den kan være lang, den kan være mørk, den kan være uigennemkommelig. Men tvivlen kan aldrig viske mærkerne ud af Jesu krop. Fordi Esajas lærer os jo, det er Esajas, som Jesus peger tilbage på, når han skal rette Johannes' blik mod skriften. Hvad er det, Esajas lærer os også? Det er jo, vi er skrevet i hans hænder. Ikke med blyant, men med romerske navler. For da Jesus døde, så fik hver enkelt af os jo sin egen linje i livets bog, skrevet med Jesu blod. Og min fordom om jer, jeg ved det jo ikke, men min fordom om jer, det er jo, at rigtig mange af jer en dag er blevet båret til dåben. Og da I kom til dåben, der satte Gud heller ikke et byttemærke på jer. At nu har jeg jer indtil, at det ikke er sjovt mere. Men i dåben, der blev du jo korsmærket for dit ansigt og for dit hjerte til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Hvad er det modsatte af at blive byttet? Det er at tilhøre. Og i dåben sagde Jesus, du tilhører mig. Og det er ikke en fejl. Der er ikke nogen, der har set forkert. Det er ikke altid, det er sådan, du føler det, men Bibelen siger, det er sådan, det forholder sig. Og derfor så er det uden tvivl sandt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi der er plads til os i dit hjerte. Tak fordi, at du har sat korsets mærke på os. Der ikke er noget byttemærke. At vi har fået vores egen linje i livets bog, skrevet med dit blod, Herre. Så Jesus, når de åndelige solformørkelser kommer, når tvivlen presser sig på, så mind os om det igen og igen og igen. Jesus, jeg beder dig om, at du må nære vores tro, hold os tæt og fast ind til dig. At du må lukke din navlemærkede hånd om os, og ikke give slip, før vi er hjemme hos dig, hvor vi ser dig ansigt til ansigt. Amen.